The Voice of America.
ድሕሪ ዘካድኡ ጉባኤታት ብክሲ ዝተፈላለዩ ገበናት ተኣሲሮም ዝነብሩ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ዴሞክራስያዊ ምሕደራን ንምስፋሕ ብዝብል እምነት ብምሕረት ክፍትሑ ይወደግጥ ብመሰረት እዚ ኣብ ቦምባ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝርከቦም ልዕሊ 100 እሱራት ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተፈትሑ ክኾኑ ከለው ትማሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ሎሚ ድማ ፍሉጥ ጋዜጠኛን ተሓላቅን እስክንድር ነጋ ዝርከቦም ልዕሊ 700 እሱራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዝተፈትሑን ይፍትሑ ከምዘለውን መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ምዕባለ እዚ ተቃውምቲ ውድባ ዝተሓወሰ ምላሽ ክህብሉ ቀኒዮም እዮም መምህር ኣስራት ኣብርሃም ኣባል ተቃዋሚ ውድብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሎገር ወይ ድማ ብውልቁ ብምፅሓፍ ዝቃልስ ዘሎ ምዃኑ ይገልፅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ምላሽ ምፍታሕ እሱራት ሓቲቱ ኣሎ
ይቀኒለይ መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርክት ዝበሉ እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፁ ኣለው ድሮ በዓል እስክንድር ነጋ ከምኡ 15 ዝተኣሰረ ኦልባና ለሊሳ ዝተባሃሉ ካልኦት ብዙሓት እውን ይወፁ ኣለው እስከ ዘለካ ግብረ መልሲ ኣብ ምዚ ምውፃእ እሱራት ብዝተሓሓዝ
ብክልተ ነገር እየ ሪኦ ዝደሊ ሓደ ከም ሰብኣዊ ሰብ ከም ሓደ ሰብ ንፈልጦም ኣብ ፖለቲካ ይኮኑ ኣብ ጋዜጠኝነት ነበሩ ከም እናንዳሎም ኣራጌ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ተሓስቦ ከለካ ሕረፍቲ የይበካን እዩ ስለዚ ናይዚኦም ተዓለስቲ ካብ እስር ምውፃእ ከም ውልቀ ሰብ ይሕጉሰካ ካልኣይ ከም ፖለቲካዊ ኩነታት ትሪኦ ከለካ ምናልባት እውን ኣብቲ ሃገር ናይ ምርድዳእ ካብ ናህልፍ ፖለቲካ ናይ ምውፃእ መንገዲ ዶ ይኸውን ትብሎ ነገር ኣሎ ኣብቲ ስርዓት ናይ ሕወሓት ኣብላልነት ዝነበሮ እዩ ሕዝትና ሕወሓት ኣብላልነት ኣብ ዝተረፈሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ከም ንኦህዴድ ከም ንባዕድ ዝበሉ ናይ ኢህአዴግ ዝተፈለየ ቨርሽን ናይ ምርኣይ ደልውነት ዘሎ ኢልካ ክትግምት ዝገብር ነገራት ኣለው ስለዚ ፖለቲካል ሃዋህውን እዚ መንፅር ክፍታሕ ይኮን እዩ ስፍሕ ክብል ይኮን ኢሉ እምነት ኣለናና
ሕራይ ሕጂ ሕፅር ንምባሉ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘላቶ ኩነታት ወይ ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው መንግስቲ ድቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ዝተረፈ ኣመራፂ እንታይ እዩ ትብል ብወገንካ
ኣነ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ተዳኺሙ ዝኾነ ሓሳብ ወዲ እዩ ብሓይሊ ይነብር ኣሎ ኣብ ፃዕሪ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ስርዓት ክእርነብ እዩ ኢለ ወይ ክተኸሊ ኢለ ኣይኣምንን እያ ናብሎ ኣብዚ ሰዓት ዚ ሴንተር ፍኢን እውን ስርዓት ሴንተር ኮይኑ ገዚ ሰብ እውን የለይ ቶም ተቋማት ኢንስቲቱሽን ዝበሃሉ ከዓ እንደገና የለው ኣብዚ ማእከል እዚ ጭልምልም ዘለ እዩ ዝረአየ ዘሎ ምናልባት ናይና ምፅዳ ዝቐፃል መረፃ እቲ መንገዲ ክፍትሓብሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ይግበር ሕዚ እቲ 100% ስለዝሓዝዎ ፀገም ናብ ውሽጦም ይመፁ እዩ ናይ ፖለቲካ ኤክስተርናላይዝ ናይ ምግባር ነይሩ ናይ ቅድሚሕ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ሰዓት ግን ፖለቲካ ዕሉ ናብቲ ሆደግ ይኣት እኒሄ ስለዚ እቶም ሕወሓት መናሓንሕዎ ኣለው ናብ ውሽጢ ፓርቲ ፕሬር ንምፍጣር ዋላሲ ፖለቲካ ክኸፍቶ እዩ ሌላ ክኸፍቶ እንተሎ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያ ዝሓሸ ንሕንሕ ውድድር የሉ እሞ ናይቶም ኣሕዋት ውድባት ዓቕሚ ክቐንስ ገብሩ ይኽእል ያው ኣብ ትግራይ ይፈልጥዎም ዓፋፊን እውን ሕወሓት ኣሽንፍ እዩ ከምተሎ ኣብዚ ሃገር ክረኣየ ከለዋ ናብ እዚ ሃገር እዚ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ላርኢ ምልክታት ኣሎ ብፍላይ ንትግራዋይ ኩሉ ዕሾክ ዝገብር ኩነታት ከያደ ኣሎ እዩ ትግራዋይ ነገር መንገዲ ላምስሉ ነገራት እውን ኣለው እዮም ኣብዚ ሃገር ስለዚ ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ እዚ ኣያ ተሓሳስበኒ እዩ እቶም ሓዋት ውድባት ከይተረፈ እዮም ኣብዚ ኣብ ናይ ትግራዋይ ጥቃዓት ተሳተፍቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ዘለው ትግራዋይ ትቃዕ ከሎ ብንህዝቢ ናዕቢ ፀጠው ኢሉ ርአ ናይ ፀጥታ ኣካል ፖሊስ ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ኣምሓራ እዚ ናይ ሓደጋ ምልክት እኒኦዎ ስለዚ ንትግራዋይ ተዓዲ ንሓመቓት ትኸድ ከም ዘላ እዩ ረአየ ንሕወሓት እውን ንትግራዋይ መናቆስቆስካ ሓዊ ምስሓን እንበይ ንና ትግራዋይ ጥቕሚ ናይ ምሕላቕ ነገር ኣይረአዩ ከም ተቃምቲ እውን ትግራዋይ ምስውድ ደሪብካ ናይ ምውቃዕ ሓቢር ክውቃዕ ናይ ምድላይ ኩነታት ከም ዘሎ ኢኻት ርኢ ምክንያቱም ኢኮኖሚክ ዓብላልነት ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓስቡ ኢኮኖሚክ ዓብላልነት ዘሎ ህዝቢ ወይ ሓይሊ ከዓ ፖለቲካ ንቆፃፀሮ ኢሎም ስለዝሓስብዎ ትግራዋይ ብኩሉ መንገዲ ክጉዳእ ናይ ምድላይ ነገር ኣሎ ካብዚ ኣንፃር ክትሪኦ ከለኩት ሃገር ተስፋ ኣለዋ እዩ ኣብ
መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒ ኣለይ
ገራ ይበለይ